Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. 20 de ani de la luptele de la Tighina. Premierul Vlad Filat despre fraudele de la bacalaureat.
Ce s-a întâmplat în acest proces a scos în evidență un sistem putred.
Și primarul Chișinăului și-a prezentat bilanțul după un an de la realegere. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Premierul Vlad Filat și liderul transnistrian Evgeni Șefciuc vor continua eforturile de consolidare a încrederii între marurile Nistrului la o conferință organizată de OSCE miercuri în Germania. Filat a declarat Europei Libere că va zbura cu Șefciuc în orașul bavarez Rotach-Egern cu același avion.
Eu cred că este un lucru foarte bun. Ar fost foarte naiv dacă zburam cu avioane diferite.
Înainte de plecarea în Germania, primul ministru s-a întâlnit astăzi la Chișinău cu ambasadorul Statelor Unite, William Mauser. Potrivit unui comunicat al guvernului, ambasadorul a repetat sprijinul american pentru rezolvarea conflictului transnistrian, care să asigure stabilitatea în această regiune. Președintele Nicolae Timofte a respins numirea în funcție a unei judecătoare de instrucție pe motiv că, împotriva acesteia, are loc o anchetă disciplinară. Un comunicat laconic al președinției spune că Veronica Cupcea, care este astăzi președinta judecătoriei Orhei, este bănuită de părtinire și încălcarea unor norme imperative ale legislației. Este pentru a treia oară în ultimele săptămâni când șeful statului respinge numirea în funcție a unui magistrat. La adunarea anuală a judecătorilor luna aceasta, Timofte, el însuși fost magistrat, le-a cerut să-și curăță rândurile de corupți pe toate căile legale. Premierul social-democrat al României, Victor Ponta, a declarat că nu-și va da demisia de la șefia guvernului din cauza acuzației de plagiat, după ce două ziare occidentale au scris că ar fi copiat mai mult de jumătate din teza de doctor în filosofie din 2003. Răspunzând unei jurnaliste, Ponta a spus că nu se va împotrivi unor sancțiuni pe linie academică. Scandaluri de plagiat au forțat în ultimii ani câțiva politicieni europeni să-și dea demisia, inclusiv un președinte al Ungariei, un ministru german al apărării și chiar ministrul nominalizat de Ponta luna trecută să conducă Ministerul Educației din România. Curtea Supremă din Pakistan a declarat că premierul Yusuf Raza Gilani este descalificat și nu poate ocupa funcția, după ce îl condamnase în aprilie pentru refuzul de a-l investiga de corupție pe președintele țării. Decizia, un nou episod în rivalitatea între guvernul civil al Pakistanului și Curtea Supremă, poate arunca țara într-o nouă criză politică pe fundalul cele mai acute crize din relația Islamabadului cu Statele Unite.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. 137 de lucrări anulate la bacalaureatul din acest an din cauza fraudelor. Mai mulți șefi de centre de bacalaureat au fost suspendați, peste 20 de asistenți au fost de asemenea scoși din funcție. Iar Ministerul Educației a decis ca de anul viitor sălile unde se ține bacul să fie bruiate. Ce părere are premierul Vlad Filat despre acest bacalaureat cu bucluc, l-a întrebat Valentina Ursu.
Ce s-a întâmplat în acest proces a scos în evidență un sistem putred, care este foarte greu să-l numești ca fiind unul educațional. Și sigur, măsurile care trebuiau să fie întreprinse și care urmează să fie întreprinse nu țin de acorduri de colaborare între Ministerul Educației și Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupție. Ține de metodologie, ține de modul în care este în complexitatea sa administrat procesul de evaluare. Fiindcă, dacă este să privim obiectiv, mai este o problemă foarte și foarte gravă, care vizează acei copii care nu au bani pentru a plăti, acei copii care învață și care sunt nedreptățiți. Și în rezultat, noi avem acest dezechilibru. Eu sunt foarte și foarte nemulțumit. Consider că responsabilitatea este a celor care au avut în sarcină administrarea procesului și, desigur, urmează să avem evaluarea finală și să luăm și anumite decizii.
S-ar putea ajunge la demisia ministrului?
Eu nu vreau să vorbesc acum prin prisma demisiilor. Nu demisia unui ministru sau alt cărui funcționar rezolvă problema acestui sistem, care este unul vital pentru orice societate. Mai cu seamă că am declarat educația fiind prioritatea numărul 1. Este important să luăm aceste decizii pentru ca în viitor să nu se mai întâmple așa ceva. Și în același context, vis-a-vis de sistem. Dacă nu erau implicați profesorii, eu nu vreau să generalizez, dar cei care au încălcat legislația, nu putea să întâmple ce s-a întâmplat. Dacă nu erau implicați șefii de centre de BAC, nu se întâmpla acest lucru. Dacă nu erau implicate direcțiile de învățământ care au stabilit centrele de BAC și conducătorii acestor centre de BAC, nu se întâmpla acest lucru. Și cu certitudine, dacă nu era conexiune și complicitate la nivel de Minister al Educației, sigur nu se întâmpla acest lucru.
Dumneavoastră ziceți că lecția a fost învățată?
Pentru mine, da. Sper că și pentru ei, de aceea urmează să intervenim și să începem de acum să pregătim evaluarea BAC-ului să fie una obiectivă. Și aceasta înseamnă nu doar declarații, conferințe de presă fastuoase organizate, asta înseamnă implicare și preluarea experiențelor care demonstrează a fi eficiente. În mare parte trebuie să fim pregătiți pentru a schimba în măsura necesară implicarea factorului uman prin implementarea tehnologiilor informaționale. Computerul nu ia mită.
Domnule premier, între timp a apărut acest litigiu care a ajuns chiar în instanță. Redarea istoriei începând cu 1 septembrie, un grup de istorici a atacat în instanță Ministerul Educației. Care va fi finalitatea și ce trebuie să se întreprindă la moment să nu se ajungă iarăși la 1 septembrie cu multe semne de întrebare?
Păi și aici este încă un motiv care mă face să revin la aprecieri date celor care administrează acest domeniu prioritar care este educația, pentru că au fost atâtea bâlbe și atâtea incoerențe în activitate, încât, uite, s-a ajuns iarăși la o polemică sterilă. Din păcate, și în acest caz, unii se aruncă în a discuta forma și nu conținutul. Ceea ce este important pentru mine ca istoria, ca obiect de predare, să aibă conținut care reflectă adevărul. Urmează să mai discutăm la acest capitol, timp a rămas foarte puțin și cu certitudine va fi deznodământ.
Și ce istorie se va studia începând cu 1 septembrie?
Istoria românilor, așa cum s-a studiat și până acum.
A fost premierul Vlad Filat intervievat de Valentina Usu și interviul îl găsiți desigur și pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
S-au împlinit 20 de ani de la luptele de la Tighina din cursul conflictului transnistrian, cunoscute mai târziu drept Duminica Sângeroasă sau Masacrul de la Tighina. Astăzi au fost comemorate victimele conflictului. Uniunea Voluntarilor a organizat o reuniune azi dimineață în Piața Mare a Adunării Naționale, urmată de depuneri de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și de o masă de pomenire. Mai multe de la Diana Răilan.
O, omorâți copii și mame și pe ai noștri mândri frați, voi veniți la noi cu tancuri ca niște copoi turbați.
Mihai Melnic este unul din voluntarii moldoveni care s-au înrolat în unitățile formate la repezeală de comandamentul de la Chișinău pentru a da ripostă formațiunilor paramilitare transnistrene. Atunci avea 18 ani. Piesa pe care o fredonează a compus-o în tranșee în vara anului 1992 și denotă starea de spirit pe care o trăiau voluntarii.
Noaptea era și băieții rămâneau care cu chibriturile. Învățam la institut prin corespondență și când am ajuns la poligon și am văzut că băieții noștri duc încolo, eu am spus, eu am mult de știu mâncă ieri, trebuie să apăr. Eu trăiesc pe malul Nistrului și când au început am bărădași și au nimerit la mine în casă. Eu am să ies, gata, au venit culmea, nu trebuie să ne apărăm.
Iată cum descrie evenimentele din ziua de 19 iunie vicepreședintele Uniunii Voluntarilor din Republica Moldova, Mihai Moroi.
Data din 19 a fost cea mai mare măcelă în Tighina. Acolo s-au dus și voluntarii și acei care au fost selectați, care habar n-aveau de arme și au fost vârâți acolo ca carne de tun.
Vă amintiți de acea zi?
Păi, de aceea zi m-a luat și pe mine. Atunci, pe 19, m-au chemat și am spus că sunt arme și înainte.
Cărțile de istorie din stânga și dreapta Nistrului redau în mod diferit conflictul armat de acum 20 de ani. De exemplu, în manualul de istorie pentru clasa a 12-a citim: conflictul armat a răzbucnit drept consecința incidentului provocat de separatiștii transnistreni de la Dubăsari. Pe de altă parte, în cărțile de istorie de la Tiraspol, acest război este numit Războiul pentru apărarea independenței. Iată cum vede Mihai Moroi evenimentele de acum două decenii.
În ziua de astăzi nici nu știm ce să ne gândim, ce fel de război a fost. Noi, atunci când am plecat, noi am crezut că apărăm independența țării. Pentru țară noi am luptat, dar cu conducerea țării, care a fost atunci, chiar și care în ziua de astăzi, nu înțelegem. Ei independența asta o apără, ori mai degrabă ei ne-o dă independența, cuiva o dă.
După ce în iulie 1992 Chișinăul și Moscova au semnat un acord de încetare a focului, mulți combatanți s-au refugiat la Chișinău. Alții însă au ales să rămână în stânga Nistrului, chiar dacă aveau să suporte o administrație ostilă Chișinăului, printre ei și Antioh Rață.
Sunt moldoveni, așa cum suntem noi cu dumneata, așa trăiesc oameni și acolo. Da, sunt oprimați, sunt într-un cadru legal, așa cum este el, cum cunoaștem, sunt intimidați.
Dar spuneți, în părerea dumneavoastră, are șanse Republica Moldova să se reunifice?
Desigur că are. Atunci când la conducerea Moldovei o să fie patrioți care or să dorească să facă lucrul ăsta. Atâta timp cât nu avem, nu avem.
Astăzi avem?
Păi astăzi e greu de spus. Este ceea ce vedem. Să fac niște tentative, să fac niște încercări destul de timide, dar noi înțelegem că cu măsuri în jumătate numai, nu, efectul o să fie nul, mai mult ca probabil.
Datele Ministerului de Interne de la Chișinău arată că la evenimentele de acum 20 de ani și-au pierdut viața peste 300 de combatanți. Partea transnistreană susține că a pierdut peste 800 de ostași. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Aplaudat de unii, huiduit de unii, Dorin Chirtoacă și-a prezentat bilanțul primului an din cel de-al doilea mandat de primar general al capitalei în scoarul Europei. Pentru Chirtoacă, cel mai mare succes este de natură financiară. A reușit să evite falimentul orașului și cel mai ambițios program de viitor, tot de ordine financiară, este optimizarea taxelor locale și crearea de noi locuri de muncă. Cum apreciază experții economici raportul primarului și cât de eficient sunt cheltuiți banii primăriei? A încercat să afle Ala Ceapai.
Apreciind activitatea primăriei, Dorin Chirtoacă a spus că e mulțumit doar parțial.
Îmi doresc și mai multe, dar făcând o comparație cu ceea ce a fost și ceea ce avem, s-au făcut pași substanțiali și care cel mai important ar fi reușit să activeze cu un buget în scădere, cu conturi blocate și în același timp să asigure dezvoltare. Pentru aceasta sunt mulțumit. Pentru faptul că n-am reușit să rezolvăm până în prezent o serie de probleme, inclusiv de trafic, de transport, de centru istoric, de aglomerație, de câinii maidănezi, de fondul locativ, de drumuri și așa mai departe, evident că sunt nemulțumit.
Cum era și de așteptat, contestatarii primarului general nu au ratat ocazia să-și exprime nemulțumirea, atrăgând atenția reporterilor de televiziune, dar nici fanii lui Dorin Chirtoacă nu s-au lăsat păgubași. După ce am urmărit duelul galeriilor, m-am gândit să aflu părerea mai multor orășeni mai versați despre bilanțul făcut de primar. Economistul Vitalie Rapcea e de părere că, în pofida bugetului municipal modest, realizările primăriei ar fi trebuit să fie mai multe. Și asta dacă echipa primarului Chirtoacă ar lucra mai eficient la acumularea surselor pentru buget.
Nu se colectează banii suficienți din autorizații și diferite structuri economice activează fără să plătească contribuțiile de rigoare la primărie, plus și gestionarea fondurilor disponibile este defectuoasă. Mai mult se utilizează pentru subvenții, pentru perioadele rece ale anului, pentru diferite compensații, decât pentru proiecte de dezvoltare a infrastructurii orașului.
În opinia fostului consilier municipal Mihai Roșcovan, actualmente directorul unei companii de consultanță în afaceri, primăria își gestionează prost bugetul.
Toată conduce cu administrația încă lui Urecheanu. Bani sunt cheltuiți puțin și fără de cap. Chișinău este o aglomerație urbană care pot investi și pot veni mai mult bani. Pentru asta trebuie să fie o administrație deschisă pentru investitori.
Expertul economic de la IDIS Viitorul, Victor Mocanu, este de părere că echipa primarului încearcă să promoveze reforme, dar în lipsa unei strategii de prioritizare a problemelor și în lipsa resurselor financiare suficiente, reformele decurg lent.
Drumurile care sunt reparate, o parte din bani trebuie să vină din fondul rutier, care este foarte mic, adică pentru reparația drumurilor. Mai departe, ce ține de troleibuse, ce ține de alte obiecte de infrastructură. La moment se încearcă să se mențină într-o stare cât de cât bună, dar pentru următorii ani ar trebui la nivelul municipiului Chișinău să fie elaborată ori o strategie anume de dezvoltare a infrastructurii, tot ce ține de finanțările acestea, inclusiv externe, un rol mai activ trebuie să-l poarte anume subdiviziunile primăriei municipiului Chișinău.
Primarul Dorin Chirtoacă a promis să-și onoreze angajamentele până la finele acestui mandat, printre care și transformarea Chișinăului într-o capitală europeană. Condiție greu de estimat, dar și de negat. De la Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați sinteza zilei la Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
www.europalibera.org.
La începutul lunii iulie, reprezentanți ai Uniunii Europene, Consiliului Europei și celor 6 state reunite sub umbrela Parteneriatului Estic s-au reunit la Bruxelles pentru a lua parte la o inițiativă specială, așa numită platformă, ne-a explicat Claudia Luciani, director în cadrul Directoratului General pentru Democrație și Afaceri Politice din cadrul Consiliului Europei. Este un mecanism înființat și finanțat de Uniunea Europeană și aduce împreună cele 27 de state membre ale Uniunii și cele 6 din parteneriat, între care, desigur, și Republica Moldova. De la Strasbourg, Iolanta Bădeliță.
Particularitatea acestui program, explică Claudia Luciani, este faptul că el se derulează simultan în toate cele 6 state din parteneriatul estic al Uniunii Europene.
Now, on elections, we have chosen to focus on some specificities of the Council of Europe. Our expertise, in particular through our Venice Commission, which is the expert body on constitutional law.
De pildă, dacă luăm ca exemplu reforma electorală, experții Comisiei de la Veneția se întâlnesc cu experții naționali din cele 6 state pentru a îmbunătăți funcționarea comisiilor electorale centrale și mai ales acuratețea listelor cu votanți. După cum știți, calitatea acestora este esențială pentru un rezultat corect al alegerilor. Cu alte cuvinte, prin acest program, experții din cele 6 țări din parteneriatul estic învață unii din exemplele bune ale celorlalți sau, dimpotrivă, din greșelile celorlalți.
They come in around the table, they share their concerns, their experience.
De pildă, șefii comisiilor electorale centrale din cele 6 țări se reunesc în jurul mesei rotunde și schimbă experiențe, opinii, se ajută, vin cu sugestii, iar noi, Consiliului Europei, le oferim linii directoare, standarde.
In some cases as guidelines.
Am întrebat-o pe Claudia Luciani cum pot totuși învăța aceste țări, unele de la celelalte, când în mai toate domeniile menționate, de la combaterea corupției la justiție, nici una dintre ele nu este un exemplu de bună practică.
The judiciary is a critical area, but I think the countries themselves agree.
Justiția este un domeniu unde există probleme destul de critice și chiar cele 6 state sunt de acord cu asta. Dar acesta este punctul de plecare. Când începem lucrul la acest capitol, punem cărțile pe masă. Prima activitate a fost situația în justiție, cu participarea și opinia celor 6 țări. Toate aceste țări au o moștenire comună și de aceea și problemele din justiție sunt cam la fel. Însă, în ultimii 20 de ani, unele au operat reforme serioase, iar un bun exemplu este Georgia, unde reformele au fost mai profunde, mai viguroase. În alte țări, cum e Ucraina, s-au înregistrat dificultăți în reformarea sistemului judiciar. În ceea ce privește Moldova, trebuie să spun că lucrăm foarte aproape cu actuala coaliție, pe care o considerăm foarte reformistă. Lucrul esențial este că împărtășim, cele 6 state și noi, viziunea comună de a identifica problemele și de a le găsi rezolvare. Pentru că uneori Consiliul Europei poate ajuta, dar sunt cazuri când pur și simplu ține de voința politică din țara respectivă pentru ca lucrurile să se schimbe și să evolueze în direcția cea bună. În Moldova, experții Consiliului Europei pun în cadrul acestei facilități un mare accent pe lupta împotriva corupției.
And through the work on corruption, colleagues have designed some pilot cases.
Colegii mei au schițat o serie de cazuri pilot care abordează domenii specifice. În Moldova este cazul finanțării partidelor politice. Autoritățile din Moldova lucrează acum cu noi la o schiță de proiect de lege care va reglementa finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale.
Claudia Luciani, pe pagina noastră de internet la europalibera.org puteți vedea și asculta interviul realizat de Iolanta Bădiță. De ce se neacă oamenii pe capete la începutul acestei veri? 38 de persoane s-au unecat de la deschiderea sezonului estival, între care 8 minori, ceea ce situează Republica Moldova pe locul 4 în Europa când este vorba de numărul de copii necați. Mai multe de la Tamara Grijdean.
Statisticele probează implacabil neglijența crasă a persoanelor care se îmbăiesc și sfidarea normelor elementare de precauție, constată șeful secției control stații de salvare, Emilia Șciuc. În opinia sa, atenționările verbale ale echipelor de salvare și panourile care îi avertizează pe oameni că nu au voie să intre în apă nu sunt suficiente.
Populația noastră nu are spiritul de educație respectiv la toate avertizările care sunt. Nu reacționează adecvat, care au consumat băuturi alcoolice și nu le permitem să intre în apă. Ar trebui să respecte toate regulile de comportare pe apă, de comportare cu barca, să nu lase copiii fără supraveghere, în probleme de ordin public. Persoanele scală și încalcă toate aceste reguli de comportare pe apă, după care se soldează cu necuri.
Din păcate, foarte frecvent, persoanele mature neglijează recomandările insistente ale salvatorilor să nu intre în apă după ce consumă băuturi alcoolice, iar copiii, de cele mai dese ori, sunt înghițiți de ape pentru că sunt lăsați fără supraveghere, spune Emilia Șciuc, subliniind că aceste lucruri se repetă din an în an, dar nu sunt de învățătură.
Copiii care se neacă, nu neacă numai din vina părinților. Părinții stau și consumă băuturi alcoolice pe malul Nistru, pe malul bazinelor acvatice, multe cazuri deci care le avem frecvente, când părinții nici nu știu în care regiune copiii scaldau. Ar fi de dorit ca toată populația noastră de Republica Moldova să-și dea seama bine deci, și pot soldeze toate aceste cazuri, toate aceste îngânfări și neascultări deci, la preîntâmpinarea salvamarilor sau celor din jur.
Oamenii pe care i-am întrebat cine se face responsabil de statisticele îngrozitoare par să conștientizeze sursa pericolului.
Eu cred că e una problema neglijența oamenilor. Când merge vorba de copii, eu cred că nu supravegheați bine de părinți.
Băieții normal nu treci, nu prea să bagă în iaz, dar la biții se întâmplă multe. Și nu trag atenție că e periculos.
Dacă ei se duc fără nimeni, ei fac ce vor acolo. Părinții n-au grijă de dânși. Se duc după graniță.
Trebuie copiii să fie supravegheri tot timpul. Tot oamenii se numesc de voi la copii.
Copiii în ziua de azi nu prea sunt ascultători, nu prea ascult părinți. Toți trebuie, și părinții, și la școală, și peste tot trebuie de vorbit lucrul ăsta.
De cine îi duci la lac?
Nu poate să înnoate și să duc.
Asta e vina noastră, tete. Trebuie să fim atenți. Știm când ne scaldăm și unde ne scaldăm și cum ne scaldăm.
Salvatorii spun că fac totul ce le stă în puteri. Înainte de toate se deplasează de-a lungul plajelor improvizate și intervin mereu cu avertismente. Secția control stației de salvare intenționează să extindă numărul posturilor de salvatori în zonele în care se înregistrează cele mai multe cazuri de înec, fiind vorba de plajele Nistrului și de la lacul Ghidighici. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
În întreaga presă internațională se vorbește astăzi despre gestul de protest al scriitorului Elie Wiesel, laureat al Premiului Nobel pentru Pace, față de celebrarea de către autoritățile de stat ale Ungariei a lui Iosef Niro, un fost susținător al regimului Salaji, pronazist din timpul celui de al doilea război mondial. Cu detalii, Victor Eschenazi.
În anul 2004, Elie Wiesel a acceptat distinția oferită de președintele de atunci al Ungariei, Ferenc Madl, Marea Cruce a Ordinului de Merit. Scriitorul născut în România, la Sighet, astăzi în vârstă de 83 de ani, deportat în timpul celui de-al doilea război mondial în lagărele de concentrare de la Auschwitz, Buna și Buchenwald, unde familia i-a fost exterminată de naziști, a acordat zilele acestea un interviu agenției Associated Press, declarațiile sale fiind ulterior preluate de mediile de presă internaționale. Cu ocazia interviului, Elie Wiesel a anunțat că returnează Ungariei distinția primită în 2004 în semn de protest față de participarea unor oficialități de stat ungare la ceremoniile în onoarea scriitorului interbelic Iosef Niro, membru al Parlamentului sub regimul Salaši, al liderului partidului pronazist Săgețile Încrucișate. Pentru Wiesel, ca și pentru alți oameni de cultură și istorici din România și Germania, care au protestat împotriva ceremoniei desfășurată la 27 mai la Odorheiul Secuiesc, Niro nu este decât, citez, un ideolog fascist și un antisemit. Într-o scrisoare adresată președintelui Parlamentului Ungariei, lui László Kövér, Elie Wiesel declară în mod răspicat: am aflat cu profund dezgust și indignare despre participarea dumneavoastră împreună cu Geza Söcs, secretar de stat la cultură, și cu Gábor Vona, liderul partidului de extremă dreaptă Jobbik, și în consecință repudiez Marea Cruce a Ordinului de Merit. În interviul cu Associated Press, bătrânul scriitor a mai spus că nu condamnă poporul ungar pentru ceea ce au făcut sau fac în prezent conducătorii săi și a precizat: nu cred în vina colectivă, dar consider de datoria mea să iau poziție în chestiuni ce se petrec astăzi. A sărbători și a onora lideri ai Ungariei fasciste este o greșeală. În scrisoarea trimisă președintelui Parlamentului Ungariei, Wiesel atrage atenția că, îl citesc din nou, a devenit din ce în ce mai evident că autoritățile ungare încurajează reabilitarea unor episoade tragice și criminale din trecutul Ungariei, în mod special implicarea guvernului în deportarea și exterminarea sute de mii dintre cetățenii săi evrei. Celebrul scriitor, calificat la acordarea premiului Nobel drept un mesager al păcii, a declarat pentru Associated Press și că un al doilea motiv de repudiere a Ordinului de Merit îl constituie faptul că fostul dictator din timpul războiului, Miklos Horthy, care a trimis jumătate de milion de evrei la Auschwitz în 1944, este pe cale de a deveni din nou o figură de erou în țara sa. Iosef Niră, ale cărui cărți sunt din nou în lista lucrărilor recomandate a fi studiate în școli, a fost deputat în Parlamentul Ungariei în perioada alianței acesteia cu Germania nazistă, iar în momentul pătrunderii trupelor sovietice în 1945 s-a refugiat stabilindu-se în cele din urmă în Spania, unde a încetat din viață în 1953. Relatarea Associated Press, reluată astăzi de numeroase cotidiane, precizează că atât președintele Parlamentului Ungar, cât și liderul partidului extremist Jobbik au refuzat să comenteze pe loc scrisoarea lui Elie Wiesel.
A fost Victor Eskenazi. Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Subiectele fierbințe detronează cu mare viteză unele pe altele în presa de la București. Subiectul ICR, adică ordonanța de urgență care trece Institutul Cultural Român de sub autoritatea președinției în subordinea Senatului, continuă să ocupe foarte multe dintre comentariile de azi. A apărut însă și suspiciunea de plagiat sub care a intrat premierul Victor Ponta cu teza sa de doctorat, iar în cursul zilei, iminenta demiterea ministrului Culturii Mircea Diaconu, declarat de Curtea Supremă de Justiție, incompatibil cu funcția publică. Ce câștigă Băsescu din scandalul Ponta, acuzat de plagiat? Este titlul editorialului semnat în România Liberă de Gabriel Bejan. Răspunsul nu există explicit în articol. Jurnalistul se teme însă că, fie și dovedit, acest plagiat nu va avea niciun eco în România. Cel mult va fi clasat ca un nou episod în războiul președintele Băsescu, premierul Victor Ponta. Declararea oficială a incompatibilității ministrului Culturii Mircea Diaconu cu această funcție nu e încă în ziare decât ca știre de ultimă oră. Numele lui apare însă foarte des în grupajele care se referă la Institutul Cultural Român. În Adevărul, Grigore Cartianu îl consideră, cităm, un personaj chiar mai jalnic decât corifeii restaurației. Actorul a încercat o diversiune de 2 lei, declarând că instituția funcționează în ilegalitate, pentru că cele două posturi de președinte ar fi făcute prin decizia președintelui ICR Horia Roman Patapievici. Cartianu corectează acest neadevăr, ca și altele rostite de oamenii puterii, în apărarea unei ordonanțe de urgență care a stârnit o reacție masivă a societății civile, în special a oamenilor de cultură. Cristian Tudor Popescu scrie în gândul.info că dacă ar fi vorba de ICR și de activitatea lui în această ordonanță, el însuși ar protesta în stradă. Numai că, în opinia sa, e vorba doar de Horia Roman Patapievici, pe care îl numește un activist politic josnic, plătit din bani public și care trebuia demis de mult. Am citat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Irina Vicol, redactoare la săptămânalul Economist.
Citiți miercuri în ziarul Economist. Sistemul energetic al Chișinăului e la răscruce. Ministerul Economiei și Primăria nu au o soluție comună. Propunerea Ministerului Economiei de fuzionarea termocomului cu CETURile, în urma căreia se va crea o singură structură CET3 responsabilă de întreg lanțul de fuzionare a energiei termice, locuitorilor municipiului Chișinău, rămâne blocată în primărie. Aleșii locali privesc cu scepticism reforma, în urma căreia primăria va pierde controlul asupra singurului furnizor de energie termică din capitală. Potrivit proiectului, în urma fuziunii, primăria va deține o treime din acțiunile noii întreprinderi, iar două treimi vor reveni statului, prin intermediul Ministerului Economiei. Tot în numărul de miercuri aflați că terenurile pentru construcții din capitală sunt tot mai puține, iar prețul lor tot mai mare. Prețurile terenurilor pentru construcție din capitală s-ar putea scumpi în medie cu 5%, după ce Primăria Capitalei a anunțat, la începutul lunii, că nu mai are terenuri pentru a le repartiza familiilor nou formate, în vederea construirii caselor individuale de locuit. Mai multe informații citiți miercuri, 20 iunie, în noul număr a Ziarului Economist.
A fost Irina Vicol, redactoare la săptămânalul Economist.
se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Mâine dimineață la 7, emisiunea matinală a Europei Libere, dar înainte la ora 6.30 la Retro FM, emisiunea Tis de dimineață cu Europa Liberă. Toate emisiunile noastre puteți să le găsiți și pe internet la europalibera.org.